La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Aproape 300 de studenți refugiați din Ucraina vor învăța la toamnă în universitățile din Republica Moldova. Taxele vor fi ca și pentru moldoveni.
Asta, de fapt, este o decizie a instituțiilor de învățământ superior, pentru că anterior, pentru studenți străini, erau alte taxe, mult mai mari, de exemplu, decât pentru cetățenii din Republica Moldova. Dar anul acesta, universitățile au decis să meargă în întâmpinarea acestor tineri și să-i trateze egal ca și pe cetățenii.
Apar partide noi în Moldova. Ce rol ar putea juca pe scena politică în viitor? Moarte misterioasă în Statele Unite a unui rus cunoscut pentru opiniile critice la adresa Kremlinului. Aproape 300 de studenți refugiați din Ucraina vor învăța în universitățile din Republica Moldova în anul de studii 2022-2023. Vor fi primii studenți care au fugit din calea războiului și care sunt admiși la facultățile moldovene. Spre deosebire de elevii ucraineni care s-au înscris în școlile moldovene încă din primăvară, studenții refugiați și-au putut încheia anul academic precedent în propriile universități din Ucraina. Așa a explicat Europei Libere Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației. Mai multe pe această temă în reportajul realizat la Chișinău de Liuba Maxim.
Din cei circa 300 de tineri ucraineni înmatriculați în universitățile din Moldova, 65 vor studia la buget. Responsabilii din educație se așteaptă ca numărul studenților ucraineni să crească și mai mult, întrucât cel de-al doilea tur de admitere încă nu s-a încheiat.
Avem înscriși mai mulți studenți. În primul rând avem de la bugetul de stat pentru străini 106 locuri bugetare pentru anul de studii 2022-2023 prevăzute. Și atât din aceste 106, 65 au fost oferite cetățenilor din Ucraina, prioritar cetățenilor din Ucraina. Și în afară de acești 65 care sunt la buget, avem înscriși și la contract 203 studenți.
Deși universitățile percepeau taxe mai mari pentru studenții străini în trecut, tinerii ucraineni înmatriculați la studii prin contract vor achita aceeași taxe ca și cetățenii Republicii Moldova.
Asta, de fapt, este o decizie a instituțiilor de învățământ superior, pentru că anterior, pentru studenți străini, erau alte taxe, mult mai mari, de exemplu, decât pentru cetățenii din Republica Moldova. Dar anul acesta, universitățile au decis să meargă în întâmpinarea acestor tineri și să-i trateze egal ca și pe cetățenii noștri.
A spus Europei Libere Adriana Cazacu. Cei mai mulți studenți ucraineni au fost înmatriculați la Universitatea Tehnică din Moldova, circa 50 de persoane, atât la ciclul întâi de studii, cât și la masterat. UTM-ul este urmat de Universitatea de Stat din Moldova, Academie de Studii Economice, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Universitatea de Stat Aleco Rusoi din Bălți și Institutul de Criminologie. Responsabilii din educație spun că sistemul de învățământ va avea numai de câștigat, întrucât în ultimii ani numărul studenților a scăzut dramatic.
Universitățile moderne sunt interesate în matricularea cetățenilor străini. Apropo, criza demografică, migrația a afectat sistemul universitar, sistemul de învățământ universitar din Republica Moldova și acest număr, bineînțeles, nu este prea mare, dar oricum este o completare și s-ar putea ulterior să vină și mai mulți cetățeni ucraineni la studii în Republica Moldova.
În anul de studii 2022-2023, peste 1000 de copii refugiați din Ucraina vor merge la școală și grădiniță în Republica Moldova. Elevii ucraineni vor putea învăța în 254 de școli cu predare în limbă ucraineană, rusă și română.
Noi anul trecut am avut instituționalizați circa 1800 de copii, deci deocamdată avem 1078 în anul acesta. Suntem conștienți de faptul că vor fi mai mulți, pentru că anul trecut, totuși din martie până la sfârșitul anului de învățământ, au fost 2-3 luni. Nu se știa cât va dura războiul, nu se știa cât vor fi nevoite aceste familii să mai stea în Republica Moldova.
Spune Adriana Cazacu. Potrivit datelor oferite de Ministerul de Interne, în Republica Moldova se află peste 89.000 de refugiați din Ucraina. Majoritatea dintre aceștia sunt femei cu copii. Cei mai mulți elevi refugiați participă la lecții în regim online, organizate de școlile lor din Ucraina. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Liuba Maxim.
Primarul Chișinăului Ion Ceban a anunțat marți că lansează oficial Partidul Mișcarea Alternativa Națională, o formațiune care ar urma să fie de centru. La rândul lui, președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a anunțat că își dorește să consolideze centrul politic și a început deja consultări pe această temă cu politicieni prin intermediul unei fundații. Alexandru Eftodel a întrebat pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan, ce rost și ce șanse de succes ar avea asemenea noi grupări pe scena politică din Moldova.
Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, promovează ideea centrismului politic începând cu anul 1997, atunci când a fost inițiatorul și a devenit conducătorul formațiunii politice care se numea Mișcarea pentru o Moldovă Democrată și Prosperă, care doar peste câțiva ani a fost transformată în Partidul Democrat.
În anul 2000.
În anul 2000, da, la 15 aprilie. Da, am memorie bună și mi-amintesc foarte bine din discuțiile cu domnul Dumitru Diacov, care spunea foarte clar că în Republica Moldova, ținând cont de trecutul istoric nu tocmai îndepărtat, avem forțe politice care, iată, dizbină societatea și o mișcare politică centristă ar avea sorți de izbândă pe eșicherul politic moldovean, pentru că ar încerca să împace extremele, una prorusească și alta pro-românească.
Cu alte cuvinte, Dumitru Diacov înțelegea prin centrism asta, împăcarea celor două aripi, una care se uită spre răsărit și alta spre apus, dar care erau alte valori ale centrului politic. Mai existau și altele?
Existau cu certitudine, pentru că din start Partidul Democrat a îmbrățișat doctrina social-democrată sau socialismul democratic și trebuie să recunoaștem că în 2002 domnul Dumitru Diacov, în calitate de lider de partid aflat în opoziție, s-a adresat către președintele Vladimir Voronin cu ideea de a transforma Partidul Comuniștilor din Republica Moldova într-o forță politică centristă și în acest scop a invitat aici la Chișinău la o conferință și o masă rotundă socialdemocrații din Suedia și din Grecia, dar Vladimir Voronin atunci a refuzat această ofertă pe care a făcut-o Dumitru Diacov și Dumitru Diacov a trebuit să se resemneze pentru o anumită perioadă, iar în anul 2009, atunci când s-a prăbușit Partidul Comuniștilor la alegeri, după renumitele evenimente din 7 aprilie, Dumitru Diacov a reapărut cu aceeași idee.
În luna mai anul trecut, Dumitru Diacov a anunțat că nu mai candidează la deputăție înaintea alegerilor parlamentare anticipate de anul trecut. Și a mai spus că prin retragerea sa vrea să contribuie la întinerirea echipei Partidului Democrat. A întinerit echipa între timp. Cât de relevant mai este acest partid astăzi, la puțin peste 2 ani, de când a fost alungat de la putere în anul 2019, în iunie, iar liderul său, Vlad Plahotniuc, a fugit peste hotare.
Partidul Democrat actualmente este în derivă. Asta s-a întâmplat după ce formațiunea a fost părăsită de un grup de deputați care anterior îl susțineau pe domnul Vlad Plahotniuc. Este vorba de formațiunea nouă, Pro-Moldova. Acum vedem că Dumitru Diacov încearcă să reanimeze această idee care este vehiculată de mai bine de 20 de ani aici în Republica Moldova.
Și ce așteptați în urma acestui prim efort al său public?
Așteptările sunt de reanimare a vieții politice, pentru că începe un nou ciclu electoral. În 2023 vom avea alegeri pentru funcția de guvernator al Găgăuziei și alegeri locale generale. De aceea nu este întâmplător că au început pregătirile.
Conferința organizată de Diacov la Vadul lui Vodă, într-adevăr, a fost precedată de un nou anunț al primarului Chișinăului Ion Ceban despre faptul că își lansează partidul Mișcarea Alternativa Națională. El spune că partidul său este în opoziție cu actuala guvernare, dar în ce relație este cu Partidul Socialiștilor, din care s-a desprins Ceban mai de mult, este în opoziție și cu socialiștii, situându-se tot mai pe centru ca și inițiativa lui Dumitru Diacov?
Părerea mea este că domnul Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, nu este în opoziție față de Partidul Socialiștilor, dar este în opoziție clară față de Partidul de Guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate. Pentru că am văzut un șir de publicații care indică asupra faptului că ratingul actualului Partid de Guvernământ este în scădere, dar cei care s-au dezamăgit de PAS sunt într-o oarecare expectativă și probabil proiectul lansat de Ion Ceban ar fi o ofertă pentru cei decepționați de PAS și mai degrabă aș vedea aici încercarea domnului Ion Ceban de a prelua inițiativa domnului Deacov decât de a submina pozițiile Partidului Socialiștilor.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră matinală de azi, colegii noștri au abordat ca subiect principal sfârșitul de săptămână marcat de aniversarea a 31-a a independenței Republicii Moldova. Alexandru Canțira stă de vorbă pe această temă cu Vasile Nedelciuc, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, semnatar al declarației de independență, fost șef de Comisie Parlamentară pentru Relații Externe. Și l-a rugat mai întâi să rememoreze impactul acelui eveniment în societatea moldoveană.
În primul rând, pornim de la ideea că 27 august 91, proclamarea independenței, Marea Adunare Națională din piață, nu a întrunit toată populația Republicii Moldova. Societatea noastră la acea dată era adânc divizată și nu era omogenă pentru a crede că toți a doua zi aveau aceleași sentimente și așteptau aceleași lucruri după evenimentul din ziua anterioară. Eu aș vedea patru subgrupuri importante din societate care aveau niște sentimente și pe care aș vrea să le redau. Deci, în primul rând, intelectualitatea democrată, cei care s-au inclus într-un fel sau altul în schimbare, fie că au participat la mitingurile Frontului Popular de la Chișinău și din Raioane, pentru că se organizau și în Raioane asemenea mitinguri, fie că au participat la cenaclurile care se organizau aproape peste tot, inclusiv și în sate, pedagogii de la sate, oamenii care aveau mai multe carte. Bineînțeles că aceștia s-au trezit a doua zi cu mai mult entuziasm și cu foarte, foarte multe așteptări care, din păcate, nu s-au realizat între timp, nici chiar până astăzi. Să recunoaștem, ăștia nu erau majoritatea populației Republicii Moldova. Eu cred că în piața Marea Adunare Națională, nu numai că n-a fost un milion de persoane, dar poate nici jumătate de milion. Oricum, a doua zi această parte a populației Republicii Moldova așteptau marele schimbări. Se așteptau că îndată după asta vom începe o altă viață, că vom avea conexiuni foarte puternice cu România și cu țările din Occident și că vom urma cursul Balticilor spre Europa. O altă parte din societate, și mă refer aici la angajații instituțiilor de stat, dar și cei angajați în economie, oameni, specialiști, ingineri, profesori, economiști, contabili și așa mai departe, care nu neapărat erau parte a nomenclaturii. Acești oameni erau mai precauți, știind foarte bine că schimbări de acest gen nu pot avea loc brusc și având anumite poziții în ierarhia statului, în conducere, în administrație, aveau niște salarii mai bune, niște poziții care îi favorizau, să zicem așa, au stat mai mult în expectativă și așteptau să vadă ce o să se întâmple. Da, și ăștia nu erau deloc majoritatea populației, bineînțeles. Ceilalți, cei mai mulți, care erau de fapt cei de la sate, mai mulți țărani, dar nu numai țărani, și mulți de la oraș, n-au perceput, n-au înțeles poate bine ce s-a produs și n-au așteptat absolut nimic a doua zi. Era poate o mică neliniște, ce se va întâmpla, care schimbări, ce vor fi cu prețurile și așa mai departe. Și în sfârșit, cei mai activi poate și cei mai bine plasați în societate pentru a opune o opoziție schimbărilor, era nomenclatura comunistă, era administrația din instituțiile importante ale statului, mă refer aici la Ministerul de Interne, la KGB, la Ministerul Economiei și așa mai departe, și șefii din comitetelor raionale de partid, șefii sovietelor raionale a oamenilor muncii, cum se numeau pe atunci. Iată, ăștia, deși nu reprezentau totuși majoritatea, erau o grupare foarte influentă în societate, care controla de fapt realitatea, președinții de colhoz, stăpâneau foarte mult țărănimea la sate, ăștia, bineînțeles că nu s-au bucurat prea tare de evenimentul care s-a produs. Deși foarte repede agrarienii și-au dat seama că pot beneficia de niște condiții la care n-au visat în perioada sovietică, să nu-i controleze nimeni, să poată face ce vor cu marfa pe care o produceau țăranii. Ei, iată, aceste patru grupări de cetățeni aveau sentimente diferite și vedeau diferit lucrurile. Motiv pentru care schimbările pe care le aștepta societatea și le aștepta și Occidentul și tineretul nu s-au produs așa cum ar fi trebuit să se întâmple.
A fost Vasile Nedelciuc, deputat în primul parlament al Republicii Moldova, semnatar al declarației de independență, oaspetele emisiunii noastre matinale de astăzi, luni, 29 august. În Ucraina, lupte intense continuă în regiunea estică Donețk, mai mult de jumătate din teritoriul căreia se află sub controlul forțelor rusești. Guvernatorul Pavlo Kirilenko a declarat că în regiune vor avea voie să rămână numai personalul medical, angajații serviciilor comunale și ai unor mine de cărbuni. Restul locuitorilor, circa 150.000, vor trebui să se evacueze în mod obligatoriu. Corespondenții televiziunii noastre Current Time au încercat să afle cum se desfășoară evacuarea și dacă pot locuitorii regiunii Donețk să refuze să plece. Detalii de la Radu Benea.
Peste 370.000 de oameni s-ar mai afla în prezent în regiunea Donețk, potrivit estimărilor guvernatorului Pavlo Kirilenko. Autoritățile regionale spun că ar putea să ofere hrană și adăpost la iarnă pentru 235.000 de locuitori, circa 60%. Restul, 150.000 sau fiecare al patrulea locuitor, vor trebui să se evacueze, a spus guvernatorul. Orașul Toretsk se află la doar 8 km de linia frontului. Poliția și autoritățile încearcă să-i convingă pe localnici să plece. Localitatea a fost bombardată constant de forțele rusești. În Toretsk de mult nu mai există nici gaz, nici lumină și nici apă la robinet. Curentul electric în rețea a apărut cu doar câteva zile în urmă. Aproape în fiecare curte din oraș, lumea își face de mâncare la foc de lemne. O familie cu 4 copii se pregătește să plece, deși la început a refuzat categoric. Am scris la poliție că refuzăm să ne evacuăm, dar apoi ne-am gândit, de ce să o mai lungim? Am crezut că situația se va schimba spre bine, dar n-a fost să fie așa, spune Ruslan, capul familiei. S-au decis să plece în urmă cu 2 săptămâni, după un nou bombardament rusesc. Eram împreună cu soția. La 6 metri distanță a explodat un obuz. Suntem vii, înseamnă că vom supraviețui și acolo unde plecăm. Mâini și picioare avem, totul va fi bine, spune Ruslan. Fiul său cel mai mic, Sasha, împlinește 3 ani peste câteva zile. Vor sărbători însă cu toată familia la centrul pentru voluntari din orașul Kropivnitske, regiunea Kirovograd, din centrul Ucrainei. Mama lui Sasha spune că vor lua cu ei doar câteva genți cu haine și lucruri pentru iarnă. Ne pregătim pentru iarnă, bineînțeles, dar în caz că aici va fi liniște, ne vom întoarce, spune mama lui Sasha. Vecina sa mai rămâne în Toretsk, dar crede că o familie cu copii nu are ce căuta aici. Nu mai sunt condiții aici, nu poți nici să mănânci ca lumea, nici să te speli. De ce ar mai sta aici bieții de ei? Dacă faci un ceaun de mâncare, până dimineață se strică, fără frigider. Evacuarea obligatorie a fost anunțată în urmă cu câteva săptămâni. Pe stâlpi au fost lipite afișe cu informații despre cum se poate pleca. Agitație fac și poliția și voluntarii, însă oamenii pot refuza să plece dacă depun o cerere pe proprie răspundere la administrația militară locală. Totuși, autoritățile avertizează că iarna în regiune va fi foarte dificilă. Nu va fi gaz și foarte posibil nici lumină. În Toretsk, cei care locuiesc la bloc practic nu au nici apă, după ce stațiile de pompare din afara localității au fost distruse. Apă există numai în fântâni. Polițistul Demian Kondrașov spune că în oraș erau 500 de familii când a început evacuarea. Acum au rămas mai puțin de 100. Bombardamentele cresc în intensitate și lumea începe să înțeleagă că trebuie să plece, spune polițistul. Dar sunt și persoane care refuză categoric. În unele blocuri de locuit, spune Demian, chiar la intrare, lumea își face rezerve de lemne pentru iarnă. Posibil se vor încălzi cu sobe improvizate.
Будем как-то выживать. Будем в шубах спать.
В шубах?
Ну, да, валенки, шубу.
Vom supraviețui cumva. Vom dormi în șube și cu pâsle. Sau în haine de pescar, spune unul din locuitori. Suntem pescari, pescuim și iarna. Avem haine călduroase. Voi pune cortul în apartament, mă voi încălzi la lumânare și voi fi fericit.
Свечку туда, а я буду там балдеть.
Șeful administrației militare din Toretsk, Vasile Cinic, spune că, la modul ideal, ar trebui să rămână doar persoanele care asigură infrastructura vitală a orașului. Lumea trebuie să înțeleagă că vine iarna, vine frigul. Cu fiecare zi ce trece, va fi tot mai greu de plecat. Când va veni toamna, iarna, în oraș nu vor mai fi condiții admisibile de trai, spune oficialul ucrainean. Locuitorii orașului Toretsk sunt evacuați cu autobuzul, câte două ture pe săptămână. Din cei 70.000 de locuitori, astăzi au rămas doar 19.000.
Люди, ну, чесно кажучи, навіть не уявляють, ну, вони вже, ну, багато місяців живуть в таких умовах.
Oamenii trăiesc în astfel de condiții de luni de zile și habar nu au că undeva există o viață relativ liniștită, că acolo copiii pot alerga prin parc, că există apă, gaz și lumină, spune Cincic, petrecând ultimul autobuz cu persoane evacuate din Toretsk.
În relatarea lui zilnică de la Washington, corespondentul Europei Libere Valeriu se lasă oprit de această dată la o moarte misterioasă în Statele Unite a unui rus cunoscut pentru opiniile critice la adresa Kremlinului.
Decesul unui critic al Kremlinului, Dan Rappaport, care a fost găsit mort în fața blocului în care locuia aici la Washington, aparent căzut din imobil, nu e considerat rezultatul unei agresiuni de către poliție, dar a generat furie și neliniște între oponenții lui Putin din Occident. Unul dintre aceștia, Bill Browder, a scris că moartea lui Rappaport creează suspiciuni. Născut în Uniunea Sovietică și devenit foarte tânăr cetățean american, Dan Rappaport a revenit la Washington în 2012, după ce făcuse avere în Rusia, intrând însă în conflict cu autoritățile de acolo. În 2016 și-a vândut casa de la Washington, mutându-se la Kiev, unde s-a și recăzătorit. Aliată se consideră că concluzia rapidă a poliției de la Washington cu privire la împrejurările decesului este naivă sau pripită, dată fiind înclinația securității ruse de a urmări și chiar ataca oponenții regimului în afara țării. Moartea lui Dan Rappaport a fost intens mediatizată în Europa, dar nu și în America, unde criticul lui Putin a murit. Browder a devenit și mai suspicios după ce a aflat că știrea morții a apărut inițial pe rețeaua Telegram, cu o poveste nesusținută de dovezi, cum că acesta și-ar fi abandonat câinele, lăsându-l având asupra sa o notă de sinucidere a lui Dan Rappaport și o sumă de bani. Ilia Ponomarev, singurul membru în Duma de la Moscova, care a votat împotriva anexării Crimeei, a spus că văduva lui Rappaport nu crede că acesta s-a sinucis. Ponomarev nu e sigur, dar se teme că, la fel ca în 2015, când o fostă oficialitate rusă și-a pierdut viața tot la Washington, poliția nu verifică adecvat și cu răbdare cazul. Fiona Hill, fostă consilieră la Casa Albă, spune, pe de altă parte, că nu toate morțile unor ruși, fără explicații, sunt opera KGB-ului și succesorilor acestuia. Când războiul din Ucraina a început, Rappaport și-a mutat familia, cea de doua nevastă, în Danemarca, și apoi a revenit la Washington. Aici prietenii săi spun că dădea semne de depresie, ceea ce nu exclude posibilitatea unei sinucideri, dar niciunul nu a văzut indicii clare că ar exista un asemenea risc. Atât cei care văd mâna Moscovei, cât și cei care doar regretă dispariția lui Dan Rappaport, vor avea de așteptat până când rapoartele medico-legale vor deveni accesibile, ceea ce poate dura câteva luni. Ce rămâne este ultima postare a lui Rappaport de pe Facebook, cu 3 zile înainte de moarte, o fotografie a lui Marlon Brando, în filmul Apocalipsul acum, cu ultimele cuvinte ale personajului, citez: oroare, oroare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În fiecare seară de luni, acum, o corespondență pe teme culturale primită de la Chișinău, de la Emilian Galaicu Păun.
Nu știu cum sună ungurește romanul lui Vida Gabor, Povestea unei bâlbâieli, cartea românească 2021. Cert este că traducerea românească semnată de Coceș Francisco mi se pare de-a dreptul grozavă, numărându-se printre realizările de vârf ale literelor, dacă nu române, atunci din România. Căci povestea, aleas istoriile de familie, trecute sub tăcere de cele două clanuri, maghiare de pe linia paternă și secui de pe linia maternă, abia sub pana lui Vida Gabor, naratorul ajungând publice, se desfășoară în România, în parte la Chișinău Criș, în parte în secuime. Redactată la persoana întâi singular după modelul prustian, povestea înfățeșează o galerie memorabilă de personaje, zugrăvite în tușe păstoase, într-un cadru deloc idilic, în ideea că marele roman se află aici. Nu trebuie decât să scrii, frumos, iscusit, un tată aspru, un copil lepădat, sminteală religioasă, Trianon, Transilvania de Nord, Ceaușescu, maghiar, secui, români și peste tot minciune, în dreptul căria nu se află un adevăr, nici mai multe adevăruri ramificate, ci vieți, bărbați și femei, multă suferință, puțin sex, mult alcool, etc. Formidabilă putere de sinteza naratorului, în stare să pune în ecuație două ori două destine în aceeași frază. Prima nevastă a bunicului meu a fost o femeie rea, deși baptistă. Bărbatul cu care s-a măritat prima oară bunica a fost un bețiv, deși catolic. O adevărată ridicare la putere, Sfânta Familie. Noi nu ne certăm, nu țipăm, nu înjurăm. La noi pe primul loc e munca, familia, învățatul, pacea, dragostea, buna înțelegere. La noi toate astea sunt pe primul loc. La noi nu există al doilea rând, dar rămite ultimul. Noi suntem o familie de treabă, spune mama, ori de câte ori ajung la concluzia că la noi, ca în orice familie de treabă, ceva nu e în regulă. La noi nimic nu e în regulă, numai pare. Nu-i permis să întrebi, să te îndoiești, să visești, să dorești. Eu știu că dacă la noi totul e în ordine, atunci noi nu suntem o familie. Dacă ne-ar plăcea să fim, atunci n-ar fi îngăduit să fim în ordine ce există, ce s-a întâmplat cu noi și fără noi în ultima sută de ani. Și chiar dacă se povestește în limba română istoria maghiară din secolul 20 e o sarcină supraomenească, cu atât mai abitir o istorie de familie maghiaro-secuiască, Povestea unei bâlbâieli, întâlmăcirea lui Coceș Francisco, o face cu brio. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păunu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Tocarciuc de la nordnews.md.
Prețul mic la lapte și furajele scumpe duc la închiderea fermelor. Ion Panciuc din satul Gordinești, raionul Iedineț, riscă să dea la abator cele 35 de vaci și tot atâția viței, pentru că nu mai are cu ce să-i întrețină, iar fabricile refuză să ofere un preț mai mare pentru un litru de lapte. Din acest motiv, afacerea pentru care bărbatul a muncit 12 ani peste hotarele țării este la un pas de a se ruina. În prezent, un litru de lapte direct de la producător costă 6 lei. Ion Panciuc a investit în ferma sa 50.000 de euro, bani munciți în străinătate. Directorul unei fabrici de lactate din Râșcani a justificat prețul mic la materia primă. Acesta a declarat că achită de la 5 lei și 50 de bani până la 7 lei și 50 de bani pentru un litru de lapte direct de la producător, iar costul scăzut al materiei prime în comparație cu produsul final de pe rafturile magazinelor este rezultatul cheltuielilor mari la procesarea laptelui. În prezent, un litru de lapte în magazinele din țară costă cel puțin 13 lei. Tot pe Nord News citiți că primăria municipiului Bălți vine cu o inițiativă pentru a pune punct haosului cromatic la nivel urban. În perioada 3-28 octombrie, în oraș vor avea loc consultații publice pentru a aproba un regulament de realizare a lucrărilor la termoizolarea fațadelor. Unii bălțeni salută inițiativa autorităților locale fiind deranjați de aspectul blocurilor din oraș. Oamenii regretă că din cauza izolării termice au fost distruse câteva mozaicuri din cele peste 20 existente pe clădirile din Bălți.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.